všimli, tak v podstatě jsme udělali jenom první tři verše a pak už vlastně byl konec. Uteklo to velice rychle. Takže pojďme si teda, a pro ten kontext možná, že by se mohli přečíst klidně i od začátku, že ty tři verše můžeme klidně do toho zahrnout. Takže jestli můžu někoho poprosit, že by přečetl z první kapitoly Jonáše od prvního verše až do, a já vám to řeknu, možná bychom mohli přečíst klidně celou tu první kapitolu. Takže jestli bychom 1 až 14 mohli přečíst. Vás prosím, jestli by jste někdo to přečetl. Celou tu kapitolu. Takže Jonáš má povolání, aby šel a udělá přesně něco jiného, než má. A vlastně to, co potom následuje, je důsledek toho, že skutečně se vzdal od Bohu, že šel úplně jiným směrem, takže ta bouře byla kvůli němu. Sám to říká. Bouře je kvůli mně, přímo těm lidem to vlastně, těm námořníkům to říká. A zajímavé je, a já to vemu od toho verše 4, takže pojďme se podívat konkrétně na ten verš 4 a dále. Takže Hospodin však seslal na moře velký vítr, nastala veliká bouře, hrozilo rozlomení. A potom pátý verš, námořníci se báli a volali každý ke svému bohu. To slovo, které je tam použito, tak je slovo Elohim, každý ke svému bohu. To je takové obecné, tam je skutečně takový k tomu svému pánu. Jako jo, volali k tomu, měli každý ten národ, měl svý nějaký božstva. A v podstatě tady, jak je to napsané, tak vlastně tady je, že každý volali ke svému bohu, tak vlastně by se dalo říct, že tam byli zástupci mnohých národů. Dokonce to může být takový až předobraz jako celého toho lidstva, že vlastně tady jsou zastoupeni, jakoby, že tady každý volá ke svému bohu. Jakoby, jo. To je zajímavý jakoby obrat, který je tady použit. A takže oni Všimněte si, oni všichni volají, co můžou, modlí se nějakým způsobem, ani vlastně neví k komu. Takže víme, že ty bohové, kteří jsou udělaný lidskýma rukama, tak jsou to němí bohové, kteří nemluví, ale přesto se k ním modlí. A Jonáš spí. Jonáš spí prostě. Jonáš, jako s ním to nedělá nic, on uprostřed té bouře prostě si jde lehnout a usne a tvrdě spí. A to je tak, že skutečně ta, když se vzdálíme Bohu, tak se vlastně jakoby zatvrdíme a potom jakoby přestaneme vnímat potřeby těch ostatních. Zajímavý, já nevím, jestli jsem to neříkal už minule, David, král David, myslím, když zhřešil, tak on byl vždycky takový citlivý předtím, jako byl takový, že vnímal ty potřeby těch druhých a měl zájem o člověka. A když zhřešil a vlastně zabil toho svého, vlastně byl to manžel tý Bečeby, Uriáš se jmenoval, a nechal ho zabít, tak potom za ním přišli a vlastně mluvili o tom a on říkal, no, meč udeří jednou tam, jako vlastně a dělal jakoby nic, jako, vlastně jakoby se ho to netýkalo, vlastně, no co, jako nic se neděje, no, prostě. Najednou to srdce ztvrdne, najednou to srdce je daleko od Boha a vlastně tady je to ještě znázorněno tím, že on se stoupil do podpalubí, jo, že vlastně ještě byl, jako byl v tom hluboko. A pro Izraelce je moře takovým obrazem vlastně všeho špatného. Všechno, co bylo z moře, tak oni to brali, že to je to všechno špatné, že odtud vlastně vystupují i třeba démoni a že všechny ty obludy jako vodní, že to je vlastně obraz satana a tak dále. A takže, když tady máme Jonáše, který je na moři a ještě jakoby pod úrovní toho moře, vlastně bychom mohli říct, tak bychom si mohli představit, že jakoby Jonáš je hluboko v tom světě. Je hluboko v tom vzdálení se od Boha. Že vlastně a ještě v tom spí. Prostě. Jo? Je to takový obraz vlastně toho té lodi, která jak je ponořený, prostě je tam hluboko v tom. Jakoby hluboko v tom světě a prostě je mu to jedno. Je mu to jedno, co Bůh říká, je mu jedno, co dělají ty ostatní. Ale teď přichází takovej zvrat, protože když totiž nechceme slyšet to, co nám Bůh říká, tak Bůh to položí někomu na srdce. A všimněte si, že přichází velitel, nebo mohli bychom říct ten kapitán, a říká mu stejná slova, jako mu říká Bůh. Staň a volej. Takže na začátku, to je úplně na začátku vlastně Jonáše, když se podíváte, tady je řečeno staň, jdi do Ninive, toho velikého města a volej. Jo. A teď tady vlastně ten kapitán, podotýkám úplně z mýho národa, úplně jako to byly drsný chlapy, a ten mu říká, a ten mu to asi neřekl tak hezky, jak mu to říká Bůh. Ten mu to řekl drsně. Tak co je? Jako co tady děláš? Protože ten možná na něj řval třeba, jo, to nevíme, že jo. Ale neřekl mu to tak jako jemně, prosím tě, jako jo, nezlob se, mohl by se prosím tě probudit. Ne, já si myslím, že prostě ho pěkně s ním zatřás a řekl mu, tak to teda ne, jako tady nebudeš spát, prostě tam máme krizi, jako, a ty prostě nám s tím pomůžeš. Vstávej. Tak Bůh si někdy povolává takovýhle lidi. Když nejsme schopni slyšet ten Boží hlas, tak Bůh si někoho povolá a když nechceme slyšet to první, jemné, tak si Bůh povolá někoho, kdo nám to řekne drsněji. Jako ten prostě kapitán. Že? Kapitán musel vždycky prostě zakřičet na to mužstvo a prostě to se muselo poslouchat. Toho kapitána. Ten měl vždycky pořádek, jinak by to nemohl být dělat kapitána. Že? Ten kapitán prostě vždycky měl tu autoritu k tomu a jako toho musel všichni poslouchat. Protože tam šlo i třeba o lidské životy. Že? Když neudělali včas to, co měli, tak by to s nima mohlo být špatný. A vlastně toho si Bůh použil. Tohle toho nevěřícího člověka, nevíme ani z jakého národa, aby probudil toho Božího proroka. A i tohle je takový obraz vlastně toho stavu, v kterým byli ty Izraelci tehdejší doby. Protože oni vlastně si říkali, pohoda, my jsme výjimečný národ, ale Bůh jim tímhletím říká, jestli se neprobudíte, tak přijde úplně někdo z jiného národa, nějaký pohan, který s váma zapřese. A to se opravdu stalo, že? Protože, dejme tomu, nějakých 20 let, to po období 20 let, než se tohle stalo, nevím úplně přesně, mohlo to být i mín, v roce 722, před naším letopočtem, ty asyrská vojska vlastně se dostali na území toho Izraele, 3 roky oblíhali město Samaří a zlikvidovali vlastně severní Izrael a pohltili ho tak, že potom vlastně oni otročili, byli vlastně v tom, byli v té asyrské říši. A rozhodně se tam neměli dobře. A bylo to podobné, jako to, co se stalo vlastně tomu prorokovi. Bylo to probuzení. Bylo to probuzení, kdy to s ním opravdu zatřáslo. Jo. Kdy skutečně najednou jako to otřáslo celým národem, že celý národ se musel úplně probudit. A tohle jim Bůh říká i dopředu. A v tomhle i tohle je to vlastně prorocký pohled, jako to, co se stane. A je to řečený příběhem, tak jako je to řečený v těch jiných prorocích, jako jsem říkal minule, jakoby nějakým slovem, tady je to řečeno příběhem. Takže Jonáš už nemůže spát. Už je probuzen. Drsným způsobem. A teďka všimněte si, a to je v těch dalších verších, to je verš 7 a tak dále. Já to možná přeskočím, tomu losu se ještě vrátím. Ale oni jim tam říkají. Teď ho podrobí takovým jakoby takovýmu drsnýmu jako v podstatě takové jakoby až výslech, jo, mu říkají, v 8. verši to je. Tak, jakou máš práci, odkud pocházíš, jaká je tvá země, odkud jsi, z kterého lidu, jo, prostě teď to na ně jako sypali, protože jako si říkali, tak co to jako je, jo, proč on tady vlastně je. A najednou vylezal vlastně na povrch, že on utíká od Boha. A když totiž utíkáme od Boha, tak je to tak, že Bůh to nikdy nenechá. Protože nás miluje. Protože nás miluje, tak to nikdy tak nenechá. On nás v tom nenechá, akorát nás to bolí. A to jistě pro toho Jonáše nebyla příjemná situace, protože, abych vysvětlil ty losy, které tam metali, oni častokrát dělali jako a ty námořníci byli hodně povětší, že metali losy a takhle i nespravedlivě třeba někoho odsoudili, protože prostě řekli, že ta bouře je opravdu kvůli němu a někomu třeba ho poslali na to prkno klidně jako a poslali ho jako do té vody, protože si mysleli, že to fakt kvůli němu, jo? Že tam bylo hodně povětšivosti všelijakých takových věcí, protože se báli toho moře. A takže bychom mohli říct, jako, jak je možný, že si Bůh použil takovou totálně jakoby nebiblickou věc, jo? Takovou pověrčivost, takovou jako v podstatě takovej skoro až okultismus. Jo? A Bůh si použil takovouhle věc. Jo? Ale použil si to proto, protože to měla být taková lekce pro toho Janáše. Protože jednak chtěl jednat s těma námořníkama, ale jednak chtěl jednat i s tím Janášem. A tak to v podstatě je i s tou asyrskou říší, protože v té asyrské říši, když potom ty Asyřané pohltili ty Izraelce, tak oni je vlastně svým způsobem ovlivnili, i tu asyrskou říši. Jak už jsem říkal minule, to byli takový drsňáci, takový jako hrdlořizy, ale potom se to vlastně změnilo, oni ovlivnili i tu kulturu, že tam byla vyšší vzdělanost, že vlastně i ty Židé měli vliv na tu asyrskou říši. Což je poměrně zajímavý a v podstatě i je to hodně vyučilo. Tak jako to vyučuje Jonáše, tak i je to potom hodně vyučilo. A takže Bůh si používá, řekl bychom, takovou prostě takový okultismus a v podstatě to i bylo tak, že oni i v té asyrské říši potom byli ty Izraelci, co se potom dostali do toho otroctví, tak byli obklopeni tím okultismem, byli obklopeni těmi modlami a tím vším špatným a museli se tím prokousat, museli se vlastně jakoby najednou v tom prostředí, který bylo totálně no.
Ten okultismus vidíš jako panu hlasování.
Aha, určitě.
A jaký je rozdíl?
Protože oni tomu ale dávali magickou jakoby až takovou magickou polohu, jo? Protože i v Biblii je losování, v starém zákoně oni jako Izraelci losovali taky, ale to, ten způsob toho losování, jak dělali ty námořníci, to určitě nebyl takovej, jako použili Izraelci. Jo? Já to nechci moc jako rozvádět, ale jako tak. Jo?
Poslední losování bylo teda, že vybírali apoštola Zajdáše.
Jasně.
Nebylo
žádný losování. Jasně. Takže... Ne, v pohodě, to nevadí. Takže vlastně jakoby Bůh tou bouří volal Jonáše k odpovědnosti. Volal ho k odpovědnosti, protože on se rozhodl mu sloužit. A pak tedy Bůh má nárok na naše životy a dělá si ten nárok. A tady vlastně uplatňuje Bůh ten svůj nárok na něj. Protože mohli bychom říct, že Jonáš totiž si představoval tu službu podle určitých svých představ. Měl určitou představu, jak to bude a najednou jako si říkal, tak tohleto je už moc, tohle já už nechci a proto tohleto nechci, ale v tom byla ta neposlušnost. Že? A základem služebníka, tak jak tomu rozumím z písma, je to, že ten takový ten biblický služebník se musí vzdát svých ambicí. Že tam nemůžou být jako, aby skutečně byl božím služebníkem, tak se musí vzdát takové té své reputace, svých ambicí, svých takových jako, že chce něco skrze to dokázat. Bůh si nás může používat, ale ta sláva patří jenom jemu. Ne nám. A proto někdy nás pokořuje, abychom byli schopni dělat to, co se líbí jemu, ne to, co se líbí nám. A to se tady Jonášovi vlastně děje. Jo. A místo toho vlastně, aby on pozorně, když se začala dít ta bouře, tak on ne, on radši usne, že duchovně spí. A pak ho musí tedy Bůh probudit, aby konečně začal vnímat trošičku, co mu chce říct. Takže teďka vlastně ho podrobujou tomu výslechu a je to, jako bychom řekli, že ho tak trošku veřejně jako je na pranýři, nebo jak bychom to řekli. Teď si představte ta bouře a teď všichni ty námořníci, aha, to je kvůli němu, jo, on sám to říká. A teď všichni jsou naštvaný, že jo. Vy si představte, jako ten stav, jako oni určitě nebyli, jako, no to nevadí, nic se neděje, jako jo, to, jo tak jako to chápem, jako jo, no jasně. Pochopte, že oni přišli o veškerý svůj plat, protože ten všechen vyházeli do moře, jo. To znamená, že žádnou odměnu nedostali, jako, že tu odměnu vždycky dostali, když odvezli nějaký zboží někam, že jo, tak dostali za to odměnu. To museli naházet do moře, takže neměli žádnou odměnu. Takže asi z něho nebyli nadšení, když vlastně teďka jako neměli nic. Jo. Takže ten výslech, nebo to, čemu ho podrobili, bylo určitě pro něj velice nepříjemné. Velice nepříjemné. A bylo to vlastně, kdyby Jonáš rovnou šel do toho Ninive, tak by si to mohlo odpustit. A nic z tohohle by neprožil. No, je to takový možná i trochu varování i pro nás, že to prostě, když odcházíme od Boha, tak to nese svoje ovoce, tak to má nějaký následky. který možná, že vždycky je taky zajímavý ten princip té sedby a žně, to si znáte, že vždycky ta žně je větší než ta sedba. Jo, to je zákon. To znamená, že když něco rozsíváme, tak budeme mnohem víc sklízet. Tady, jak jsem citoval z toho Ozeáše, rozséval je vítr a sklízí bouři. Jo? Vítr je nějaká úroveň, ale bouře je víc než ta bouře. Takže je to vlastně, je to víc. A můžeme sklízet to dobré, ale můžeme sklízet i to špatné. Jonáš sklízel to špatné, já doufám, že budeme třeba sklízet to dobré. Když budeme rozsévat to dobré, budeme sklízet to dobré, nevětší. To je princip, který platí a bude platit, dokud je země a nebe, to je písmo řečeno. Takže to si můžeme být tím jistí. A teď přichází klíčový verš, protože já pár jako věcí vynechám, ale 12. verš je pro mě takový klíčový. Odpověděl jim, zvedněte mě a vrhněte mě do moře. A moře okolo vás utichne. Zvedněte mě a vrhněte mě do moře a moře okolo vás utichne. Neboť já vím, že tato bouře na vás přišla kvůli mě. Oni nechtěli, že a tak dále, ale pak viděli, že ta bouře neutichá, že jim asi nic jiného nezbývá a tak ho tam hodili. A bouře se opravdu utišila. A tady ale je ten důležitá věc. Může se nám stát, že v našem životě i kvůli nám, ale nemusí to být i kvůli nám, že se dostaneme do nějaké bouře. Ale nevyřešíš to tím, že před tou bouří utečeš. Ale pokud je ta bouře, a obzvlášť pokud je to bouře, která je kvůli mně, kvůli nám, tak můžeš ji utišit jedině tak, že ji budeš čelit. To je důležitý princip, který vidím tady z tohohle z toho. Musíš do toho vstoupit, do té bouře, aby si ji mohl čelit. Aby si ji mohl čelit. Protože jinak to nejde. Jinak to Bůh neřeší. Jako jinými slovy, že takový to české, co si člověk nadrobí, to si musí sníst, jo. Ale ono to tak vlastně je. Bůh nám odpustí, když třeba zřešíme, uděláme něco, Bůh nám jistě odpustí. Ale ty následky musíme řešit my. Někdy nám s nima samozřejmě pomůže. A vyřeší to, ale neznamená to, že se jenom pomodlíme a všechno bude OK. Někdy to tak není. Někdy jsou ty naše následky prostě třeba na celý život. Jo. A už celý život musíme potom čelit určité bouři právě proto, že jsme udělali to chybné rozhodnutí. A proto je důležitý ty rozhodnutí zvažovat a modlit se, hledat Pána, protože potom můžeme sklidit něco, co by nebylo dobré. Je dobré čekat v tom na Boha, aby jsme šli s tím správným směrem. Jonáš, jak jsme si říkali minule, šel úplně jiným směrem. Jo? Tam to bylo radikální. My možná nejdeme, jak jsme si i minule říkali, nejdeme třeba, ale můžeme někde trochu uhnout. Ale Jonáš, ten je úplně totálně jiný. Takže on vlastně, aby se to uzavřelo, aby se to vyřešilo, nemohl jinak, než musel vlastně jakoby umřít. On musel vlastně umřít. Musíme chápat to, že on nevěděl, že potom Bůh udělá to, že nastrojí tam nějakou rybu, která ho spolkne a vlastně ho zachrání. On to nevěděl. On nemohl tušit, co se s ním stane, ale ve velký bouři mohl tak jako mít nějaký procento naděje, že třeba nějaký kus nějakého toho stěžně, který se třeba jim utrh nebo něco, že tam třeba Bůh mu dá takovou milost, že třeba ho někde najde nebo něco, ale spíš to bylo takový, že v podstatě vlastně jim řekl, hoďte mě tam, protože jako si nezasloužím nic jiného než smrt. No. To jako to tak to bylo. Takže a v tomhle vidím další takový, a to souvisí s tím, co jsem říkal, že člověk se musí vzdát té reputace a v tom, že musí umřít sám sobě. Že musí umřít svým takovým těm, svým třeba sobeckým vášním, tomu svýmu já, tomu těm svým věcem, že jo. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, říká Pán Ježíš. To To znamená, že tam je takový to vydání se Pánu, ne jak já chci, ale jak ty, Pane, chceš. Takové to beze zbytku se vydání Pánu. A to je vlastně to umírání sobě. Protože člověk musí umřít sobě. Víte, a tohle je, proto říkám, že to je stěžejní. Že právě proto, že tohle to udělal, že jakoby se vydal takhle, tak si ho Bůh mohl použít, a to budeme číst ještě mnohem později, že pak uvěřilo celé město, nebo se proměnilo celé město. Ale ten základ byl v tomhle, že musel prostě rezignovat před Bohem, že musel jako přiznat, já už nemám, co bych řekl. Já prostě, Bože, udělej se mnou, co chceš. Jestli mě chceš zachránit, zachraň mě. Jestli chceš, abych se utopil, tak se utopím. Prostě. To je na tobě. Jo. Taková ta, jakoby skočit do té vody. Jo. Taková ta, jakoby vstoupit mimo tu loďku, tak jako Petr vystoupil z té loďky a šel za Ježíšem a byla ta bouře a chodil po vodě. Jo. Takže vlastně tam byla jenom ta víra, ta důvěra, tak Pane, jestli ty řekneš, tak jako obstojím. Že jo. Jenom s tebou jenom obstojím. Bez tebe prostě neobstojím. Jo, takový to, že už ty, není to na mě, není to na těch mých schopnostech, mých zásluhách. A právě tehdy se to láme, že jsme pro Boha použitelní. Právě tehdy, když tam vlastně není to naše já. Čím méně toho našeho já, tím více Bůh může jednat v tom našem životě. To vidím jako takový důležitý princip, který se line se celou tou knihou Jonáš. Bůh ho celou dobu vyučuje vlastně, a on vždycky přijde do něčeho, už si myslí, jo, už je to v pohodě. A teď mu zase dá nějakou situaci a Jonáš zase je naštvaný nebo něco, prostě ho zase nadzdvihne. A Bůh ho zase vyučuje, aby porozuměl tomu, že prostě kdo je božím, chce být božím služebníkem, tak musí v první řadě jakoby být poslušný Bohu. A nemít představu, nemít to, jakože to chce udělat podle svýho. Takže to je k tomu verši 14, který vidím jako klíčový. Vlastně, hoďte mě do moře. Ne, to není 14, pardon, 12, omlouvám se. Verš 12, ano. Tak to je k tomu, moc tomu. Kolik máme? Jejda. No. Jsme zatím u 12. verše. Tak.
Slycháš?
Jo, já vím, začal jsem později, no jasně. Tak. Můžu ještě do té celé, si myslím, že v pohodě. Takže vlastně, jako bychom mohli říct, že Bůh nechce služebníky, kteří mají dobré vlastní nápady, ale ty, které jsou celé Pánu vydány. Ty si může používat. Můžeme mít dobré nápady, ale potřebujeme jakoby to nechat protřídit Bohem, jestli ten dobrý nápad je boží. Jo. V listu Filipským z 3. kapitoly 8. verš říká apoštol Pavel, a vůbec všechno považuji za ztrátu vzhledem k nadřazenosti poznání Krista Ježíše, mého Pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista. Některé jiné překlady to překládají poněkud peprněji ještě. Pokládám to za lejno. Nebo ještě by se tam dalo použít ještě jiné slovo. Prostě pokládá, Bůh to, ten apoštol Pavel to pokládá prostě za nic. Za nic, za odpad. Totální odpad. To, co všechno předtím byl, a on byl, apoštol Pavel, víme, že to byl člověk, který měl velkou autoritu. I když nebyl star, tak přes své mládí dosáhl, on byl velmi vzdělaný, že byl vyučován, byl od Gamaliela a seděl u jeho nohou, je řečeno, a vlastně byl velmi asi schopný žák. A oni si ty rabíni vybírali, ty svý žáky, podle toho, jak byli schopní. Oni se učili Tóru nazpaměť a ten, kdo toho prostě nezvládl se to naučit, tak toho vždycky jakoby vyšoupli, jakoby, jo. A tam to bylo tak, že ty rabíni se ještě vybírali ty učeníky sami. Prostě si je vyzkoušeli a když to uměli, tak prostě a mohli pokračovat dalšího levelu a tak. A postupně ti, kteří byli nejlepší, byli v tom zdatní, tak a rozuměli tomu písmu tak, jak ten rabín to jako prožíval, jak to cítil, když si rozuměli hodně, tak ho vyučoval víc a víc. A ten apoštol Petr v té době, Pavel, byl ten, který to byl asi v té hierarchii poměrně vysoko. A takže jako byl ten, který tomu hodně rozuměl a měl jakoby, bychom mohli říct, hodně vysoké postavení. Ale on říká, já to všechno pokládám za nic. To vysoké postavení je mi úplně ničí právě proto, že jsem poznal Krista. Právě proto, co mám v něm, co to všechno pokládám jemu a nemám žádnou ambici. A Bože, kam ty mě pošleš, tak tam půjdu. On tím, že pronásledoval církev, protože si myslel, že to dělá dobrou věc, tak v tom bylo vlastně, že potom byl ochoten pro něj udělat cokoliv. Proto vidíme, že ten apoštol Pavel získal tolik pro Pána, protože mu byl tak vydaný. Ale předtím bylo to, že vlastně byl nepřítel církve. Že? A on si to pak uvědomil, činil z toho pokání a porozuměl tomu. No. A bylo to pro něj, myslím si, že obrovský šok. Jako. To muselo být jako obrovský šok, že vlastně poznal tu pravdu, že někde jinde, než si předtím myslel. Ale potom šel a v tom, z té radosti toho poznání, tak potom šel a vlastně založil mnoho zborů, že jo, po celé tehdejším tom středozemí. A získal mnoho, že jo, a napsal vlastně i nejvíc knihy z Nového zákona. Bůh si ho nejvíc vlastně mohl použít. A bylo to v tom vydání se. Tak a zpět k Jonášovi. Takže ten Jonáš vlastně tady se vydává Bohu. A tady začíná jeho cesta k tomu, že Bůh si ho může opravdu použít. Teď je to najednou, jakoby, už začíná být trochu jiný Jonáš. Protože předtím to byl tvrdohlavý Jonáš. Jonáš, který se chce jít svojí cestou, ale teď ho Bůh donutil těma okolnostma, těžkostma, k tomu, že ten Jonáš najednou musí změnit to svoje smýšlení o sobě a i o Bohu. Takže on vlastně je v tom moři a ti námořníci najednou poznávají, že možná i Bůh se jich dotýkal. Oni ho museli hodit do moře. Neznáme, nevíme jejich motivy předtím, jestli někdy taky někoho hodili do moře, třeba tyhle byli hodní a nikdy nikoho nehodili, to nevíme. Jo. Ale prostě tady se najednou poprvé modlí Hospodinu k tomu izraelskému Bohu. Ach, prosíme, Hospodine, ať nezahyneme kvůli duši tohoto muže. A Bůh jejich modlitbu vyslyšel a moře se uklidnilo a oni najednou viděli, že to bylo takové potvrzení i pro ně, že skutečně ten izraelský Bůh je ten pravý Bůh, protože to moře najednou se uklidnilo. Tam, jo, potom zvedli Jonáše, vedli ho do moře a moře přestalo zuřit. A ti muži se Hospodina převelice báli, tady je zajímavé to slovo převelice, to je zajímavé, že právě v tom Jonášovi je tam hodně takové velká ryba a převelice a velká bouře. Je to tam hodně takových slov a jsou takový docela zajímavý. Oproti třeba jiným místům v písmu, jo? A tady to je fakt takové zajímavé. To je jenom taková perlička. A obětovali Hospodinu oběti a činili mu sliby. Takže oni se nějakým způsobem vlastně rozhodli, že když mu činili sliby, to znamená, že se zavázali, že budu sloužit Hospodinu, nejspíš asi. Když mu zavázali sliby, že asi ho přijímali jako, nevíme nakolik, že to tady není napsaný, ale ten skutek, ten Jonášův, který ten Jonáš udělal, to znamená to, že skutečně se poprvé pořádně vydal Bohu, způsobil to, že vidíme, že i ti nevěřící najednou se taky otvírají mu. A v tomhle vidím taky další věc, že vlastně když, že abychom mohli zasáhnout lidi kolem nás, tak nejvíc jim pomůžeme v tom, že my sami se nejvíc vydáme Bohu. Že to je to spojená nádoba. Jo? Čím víc jsme vydaný Bohu, tím víc nás může Bůh používat a tím víc jsou ty nevěřící otevřeny kolem nás. No. V tom vidím tu souvislost. Takže Jonáš se otevřel Bohu, jako by se vzdal ty svý reputace toho proroka, že jo, je prostě po mně. Už se mi nic nezbyde, že jo, jako, tak co, asi umřu. Už, jo, protože v Izraeli, abyste rozuměli, ta funkce toho proroka byla docela jako významná. Sice měli jako problémy, že jo, že je třeba i zabili, kamenovali, já nevím, co všechno, protože mluvili to boží slovo, že jo. Ale nicméně lid je měl rád, jo? Jako pokud tedy alespoň trochu následoval Boha a nebyl proti a nenásledoval Bála, tak vlastně ty proroci byli vážení lidé. Že? A teďka ten úřad toho proroka a prorok teďka nebude ze mě nic. Je prostě po mně. Jo? Já tady se utopím někde, kde si daleko od Izraela. Co asi se honilo v hlavě tomu Jonášovi, že jo, co jsi asi říkal, jako prostě, jak jsem to dopracoval, kde to jsem, že jo. No. A teďka budeme pokračovat hned tou druhou kapitolou, kousek. Hospodin připravil velikou rybu, aby Jonáše spolkla. A Jonáš byl v břiše té ryby 3 dny a 3 noci. Tehdy se Jonáš modlil k Hospodinu svému Bohu z břicha té ryby a volal. A řekl, volal jsem ze svého soužení k Hospodinu. Odpověděl mi, z lůna z podsvětí jsem křičel o pomoc a oslyšel si můj hlas. Uvrhl si mě do hlubiny, doprostřed moří, obklopil mě proud, přivalil se přes země všechny tvé příboje a tvé vlny. Řekl jsem si, byl jsem vyhnán od tvého zraku. Moci tak znovu pohledět na tvůj svatý chrám. Voda mě obstoupila až k duši. Obklopila mě hlubina. Chaluha ovázala mou hlavu. Sestoupil jsem k základům hor. Země za mnou navěky zavřela své závory. Ale ty jsi vyvedl můj život z jámy. Hospodine můj Bože. Když ve mně omdlévala má duše, rozpomínal jsem se na Hospodina. Má modlitba pronikla k tobě do tvého svatého chrámu. Ti, kdo se oddávají kladným nicotnostem, opouštějí svou věrnost. Ale já ti budu obětovat za zvuku písní díků, co jsem slíbil, splním. Záchrana je Hospodinu. Hospodin pak promluvil k rybě a ta vyvrhla Jonáše na souš. Takže vidíme tady změnu. Jednak předtím tam není řečeno, když utíkal Jonáš od Hospodina, že by se chtěl modlit. Tam není, že by bojoval s Bohem, že by chtěl s ním, že by mu něco říkal, Bože, to je tak náročný tenhle úkol, já to nezvládnu, pomož mi s tím nějak, já to prostě, já nemůžu jít do toho strašného města Ninive, já tam nepůjdu. Ale on ne, on mlčí, on se nemodlí. Když odcházíme od Boha, tak vlastně tam ty naše modlitby jsou takový vlažnější a vlažnější. Pak se nám už nechce modlit a pak už prostě stíme v tom podpalubí. A tady najednou, když se Jonáš znovu vydává Bohu, najednou ví, jak se modlit. Najednou ta jeho modlitba má hloubku, najednou prostě ví, jak se modlit a má radost. A zajímavé je, že on nevěděl, jestli vůbec ještě vyvázne. On nevěděl, jak to s ním vlastně dopadne, protože byl sice v břiši ryby, ale zase na druhou stranu jako nevěděl, co bude dál, že jo? Jako pořád nevěděl, jako jo. Ale tady říká, a to bylo ještě předtím, než jako promluvil Hospodin k rybě, tam je, jako děkuju ti za svou záchranu. Že už měl tu nějakou tu jistotu vnitřní Bohu, že ho Bůh zachrání. Že to je dobrý, že jde už tou správnou cestou, jo? Už věděl nějak, už si byl vnitřně nějak jistý, že Bůh ho vede správným způsobem zase zpátky tam, kde má být, jakoby na tu cestu, kterou mu vyteče. Najednou se mu chce modlit, chce se mu děkovat, chce vlastně, i když je v hrozným prostředí, tam to určitě nevonělo, se budeme povídat, on to tam i říká, chaluhy kolem mě, mám omotanou hlavu kolem toho, jo, vlny, jako jestli byl nějaký, nevíme přesně v čem, jako co to bylo za rybu, ale v podstatě, já jsem si to tady vypsal, jenom pro zajímavost, co by to mohla být. Nejspíš to asi mohlo být vorvaň tuponosí, že ten jediný jakoby mohl v podstatě spolknout člověka tak, aby v něm ten člověk přežil. Jo. Podle nějakých těch jako výzkumů, trošku jsem se tím zabýval, že jsem na to, jako to jinak v ostatní, protože třeba ty velký vedlivy, oni jí plankton, takže vlastně to pusu se tam nedostane nikdo, jo? Ale jsou potom jiní ty vedlivy, který jsou, mají tu pusu, že jí opravdu otevřou. A tenhle ten vorvaň tu ponosí, který může být velký až 28 metrů, tak ten by to mohl být, jo? Že může spolknout i člověka celého. Takže zajímavé je tady, že ta ryba, která pro Izraelce to byl nástroj ďábla, jako takovýhle obluda, nějaká mozka, jo, to je nějaký jakoby nějaký ďábelský nástroj. Tak někdy, tak to bylo, tak prosím? No jasně, no. Tak ty pověsti o těch mořských obludách a tak dále, tak tady vlastně to, co pro Izraelce je nástroj jako zkázy, tak pro Jonáše je nástrojem záchrany. Jo. I v tom je zajímavý obraz toho, že Bůh si může použít to, co nám připadá, jako to, co nás může zabít. To, co nás zabije. Jo. A Bůh si to může použít pro naši spas, pro naši záchranu, pro to, co může nám pomoct. Takhle to někdy Bůh dělá, že to otáčí úplně, že to, co pro nás by bylo to špatné, tak on to mění na to dobré. Takže takhle. A může to i symbolizovat takovou určitou, jako, že Bůh si vlastně používá takovou tu bezmocnost toho Jonáše vlastně, kdy on je, že jo, prostě v břichu té ryby a teď je to v takové té bezmocnosti a právě v té nejvyšší jakoby nouzi, teď si představte ty vlny tam takhle, jak ta vedliva prostě plave, tak to plave i s váma, to znamená zvládí ze strany na stranu, když si to představíte, jo, to muselo být jako hrozný, jako, teď tam zbytky těch hnících ryb, jako, a teď různě všechno to, jo, a teď to plavete takhle, si to představte, jako, jaká je to hruza. A teďka v té největší jako nouzi, jako úzkosti, bezmoci, najednou Jonáš má tu naději, ten pokoj, radost, jo? Jako, jak, jo, úplně naopak, že může chválit Pána. A to dává jenom Pán, že i když jsme uprostřed něčeho takového, co nám může připadat jako strašný, Kristu můžeme mít radost z něčeho takového. Můžeme být vlastně spokojení. Takže ta ryba, on plul úplně jiným směrem, ale tady vidíme tu boží ruku, která navedla tu rybu zpátky, že Bůh dal tu rybu, pak jí řekl, otoč se zpátky, jo, a pak jí řekl, vyplivni ho. Jo? Tady je to řečeno, jako promluvil k rybě, to je takový hezký obrat, že? Promluvil k rybě, že jako Bůh může promluvit i ke zvířatům, aby něco udělal, nebo k čemukoliv, prostě, aby nám to pomohlo. Pro Boha to není vůbec žádný problém. Tak já myslím, že pro dnešek takhle skončí. A teď dávám prostor vám, zase to bylo, myslím si, že hodně těch informací. A teď zase máme ještě čas, takže řekněte vy ostatní, co vás k tomu napadá. Láďa?
se mi z břicha hrobu. Jo. Že si vyrobloval, že vlastně je to hrob. On byl živej v hrobu. Jo. Vlastně, že jo. Jo. Tak to je velice jako výstižně přeložený, protože budeš mluvit o Ježíši. Že?
Vlastně, no.
Taky v hrobu, že? A pak tady je ještě hezký slovo. Jak se říká ty chaluhy, tak kalište má neknu. A víte, co je taková mrtvolná nějaká, jo, šťáva voda, že neknu prostě, jo. Když lekne ryba, víte, co to vypadá, že jo? Že to je ještě víc než nějaká chaluha, jo? Že to je hezky přeložený, jo? A promiňte ještě v té první kapitole Krakilce, nevím, máte tam 13. V kraji napsán, ti muži ho nechtěli hodit do ty vody, že jo? Do bouře, jo? A je napsáno kraji, mě teda nevím, až Matěj se poslouchal, ti statečně táhli, jo, jako snažili se. A jak Bůh dává i svědomí, vlastně všichni věřili v nějaký bohy, že jo. A věděli, že vyhodí člověka do bouře, kde zahyne, jo, že to není v pořádku, že jo. A tam volej Hospodine ještě to, nevyhledávej krve nevinné na nás, jo, jakoby, jo. Když ho tam hodí, aby ještě Bůh je nepotrestal, že jo. A když to zesilo, tak teprve potom ho tam hodili, že jo. A pak viděli, že Bůh je živý, že jo. Tak mě se moc líbilo, že vlastně jakoby, i když ctili božstva, takže ho nerafli a hned ho tam nehodili, že jo, jako pomstu, nebo jako netoužili ještě toužili zachránit, že jo.
Ty jejich postoje právě byly lepší než jako toho Jonáše. On jim ublížil, jo? Jako bylo to kvůli němu, a oni ještě vlastně mu pomáhali, jo? Se snažili ho zachránit. Jo? To je právě
statečně, jak to tam máte napsáno, taky statečně?
Tam je, že ho... Ze všech sil, jo. Ze všech sil,
jo.
Tak
někde je dobrý číst se písma.
Tak to bude marně.
Marně. No,
ale je to tam kurzívou, to ze všech sil, jo. Jako, jo. Tak možná, že to slovo veslovali, tam je to silné veslování. Možná nějaký takové, jako možná, no, nevím. To jsem tak nespomal, tohle se nevím. Jo. Tak řekněte ještě. Ještě jednou? Protože tam je řečeno, že se modlili k jiným Bohu.
Jo, ale ty Židi v té době tak jako měli úplně jiné pohory. Jako, jo, i severa proto zaniklo. Jako úplně stívali jako falešné bohy.
Takhle, promiň, Židé většinou nebyli námořníci.
Oni nebyli námořníci.
Židé nebyli námořníci, jo?
Jedině kmen Dan byli jediní, no. Jako ty, kteří jako měli nějaký oděv, no. Ale i ty se jim nakonec zničili a oni v podstatě víceméně využívali spíš to jako tý asi do...
Mořské národy,
víš? Mořské národy, který jako za Šalamouna si ho výrazně jakoby s nima spolupracovali, se jako říci.
O zemi mu
vřeba. Oni nebyli námořníci.
A z Afriky, z Afriky. Většinou možná, že nějaký. Ještě, jestli bych mohl zmínit, promiň, to vůbec není řečeno, že jen co slíbil, ale řekl, že sliby své splní. Jo. Když je člověk někdy totálně ousko a je v hrobu, jo, umře. Jo. Takže v té úzkosti někdy činí sliby, že jo. Já říkám, radši neslibovat, jo, a když slibí, tak mu to držet, jo. A že tam musel něco slíbit, protože říká, sliby, co se ti dá, asi řekl, a není to tam... Půjdu a budu tě poslouchat, že jo, a půjdu do dívej, jo. Že je tam řečeno svý sliby, jo, tam ke konci, jo. Že musel nějaký jiný slib ještě v tom břichu učinit, jo. Asi, když ho zachráním, že bude sloužit, jo.
Já myslím, že se rozhodnul
stane znovu a on potom ne, že jo, že se mi hrozně líbí, jako, že se to vzal jako klíčový, že to vlastně, on jako slyší povolání, ví, že to není ne, a řekne, taková blbost, teď mě tam zabijou, to by byla moje smrt, ne. A teď vlastně říkají, ta bouře je kvůli tobě, a teď on vlastně souhlasí s tou smrtí. Vlastně on, že to úplně, když to úplně tak krásně, ten obraz, že jdeš do té moře, a už to známe ten příběh, že tam je ta ryba a už máme takový Aleš bouře a bouře, no tak je jasný, že je konec, jako smrt prostě. A že on s tím souhlasí, ne? Že on se nebrání, jako, že by teď končil pryč. On toho podpolubí zpátky, jako ne, nechte mě, já se jdu schovat po podpolubí, dotačíš, ale prostě, ale že najednou se s ním něco stane. On vlastně souhlasí, i kdyby Bůh chtěl, jestli to je Bůh, tak ať je to má smrt, ale dávám se mu se všim všude, ne? Takový prostě úplný odezdání. Takže to je takový, že to se v té rybě s ním stane vlastně, ne? Vlastně potom teda, i v tom rozhodnutí skočí do toho moře, ne? To je fakt takový silný, ne?
Když člověk přijde smrt, a on je přijmul, že jo? A byl zachráněný, tak už potom ví, že to je jenom z milosti Boží, že už to není na něj objel.
On nevěděl, že by se chladil, ne? To dal slib, no,
když jistě, jo, ale potom, jo, když ho vysvobodně, tak šel prostě, že to bylo jako zřejmé, jo. A to je to vyučování, že vlastně, když bychom si to byli vědomí, že když jsme pokřtění Krista, takže jsme pokřtění v jeho smrt, že jo, prostě, že aby jsme v tom se posilovali, když by naše duše nebo cokoliv chtělo prostě utíct a žít jinak, jo. I to je vlastně křest, jo, že máme prožít, zemřeli jsme s Kristem, že světu, sobě a tak dále. Kolikrát se probudíme, že jo, nebo nechceme taky umřít, že jo.
Mně připadá jako, jakoby, on se nějak znovu narodil. Když rozhodu skočit do moře a pak strávil 3 dny v, jako příště rybí, tak jako to je jako bývo smrt. A pak setkal se, jako začal rozumět Bohu a jako by se znovu narodil, když ryba jako vyklidnul. A už byl jiný, jo, to se stalo třeba, já nevím, Petr, jo, že jsem z začátku jako byl jako takový, jako úplně nejistý a pak jako se znovu narodil jako a přijal jako Krist do svatého a pak už byl úplně jiný, jo, a už stal za Ježíšem, už nemohl ani jako zapřít a už šel do davy, už vysvětil a tak, jo, a to se stalo jako různé lidi, jako, jo. A ještě poznám, jako v tom, jaký jsi jako říkal, že se začátku jako on byl takový tvrdohlavý a šel za svým. Já mám pocit, že on zase tak tvrdohlavý, možná, že byl víceméně, jako, že se strašně moc bál. Že když někdo utíkal, myslím, že jako to nebyl tvrdohlavost, já nevím, jak to vnímáte, ale že on se tak dál, že radši jako utek, jo, a on neměl odvahu na to, on věděl, že to je jeho konec. Ale pak, když dostal ten Boží dotek, no, tak pak jako, už byl odvážný. Jo? Už mohl čelit tu Boží. Jo? Už jel moci ducha, jako svatýho, nebo moci Boží. Asi tak ho viděl. A ne, že on se změknul a byl tvrdá a teďko najedná. Nevím, a to je jenom přispělo.
Já si myslím, že to byla tvrdohlavost, protože totiž já tomu rozumím tak, že nejenom kniha Jonáš je, ale je právě i ty ostatní proroci, kteří mluví o tom samém. Jo? A že to je právě tvrdohlavost toho národa tehdejšího v té době, kteří jako byli zatvrzelí vůči Bohu. A tohle je obrazem, jakoby, já jsem o tom mluvil minule, jo? Trošku víc. že tam vlastně tam tu zatvrzelost právě kritizuje ten Amos a Ozeáš a tak dále. Takže já myslím, že v tom byla určitě. A totiž ta tvrdohlavost tomu Jonášovi zůstává i potom dál, jo. A ještě se na tom právě ukážeme něco, jako, že já myslím, že to byla směs, jo, že to mohl být ten strach, že to mohlo být i tohle. Ale samozřejmě to můj názor a já jako neříkám, že to tak musí být, jako, nebo že to tak určitě je. To v žádném případě, jo, je to jenom můj názor, klidně to může být tak, jak to říkáš ty, jo, já nevím, jo. Ale řekl bych spíš, že tam tvrdohlavost určitě byla, jako, o tom jsem přesvědčený, kvůli tomu, protože jakoby to má souvislost právě s těma ostatníma knihama. Jo.
Čumidele, o tom strachu čili, že ten čak, ten strach o každopádně silný přesvadl, to je no. Ale nemohu tomu čili, že o tom strachu, no. To je otázka proč, možná to byl tvrdohlavý, to nevím. A nechci moc dlouho mluvit.
Takže mu se rozhodl, že už nebude mluvit, protože mluvil skrze ústa proroku Izraelcům a oni ho neposlouchali, tak řekl, že pošle Izraelce proroka k jinému národu, jo? Prostě k pohanu, jo? Zvěstovat. Jo, takže ten Jonáš jakoby byl i symbolem celého národa, jo? Prostě, jo? Že tam byla směs strachu a směs své hlavosti, že jo, a neposlušnosti a všeho možného, že jo. Jo?
Já nevím, ale já si myslím, že když bych měla teda strach, tak asi nebudu v podpalubí klidně spát. Takže dřív teda jako by to byla ta tvrdohlavost, jo, že prostě jsem od toho Boha odešla a prostě jsem byla jako v duši v klidu a v pokoji jsem se spala teda, jo, ale nedovedu si představit, že když bych měla teda velikou tíseň a strach, no. Že bych klidu spala.
Přesně, to jste...
Takže to je jako vysvět, které se prostě všichni jako bojují o život a on se dělá. Kdyby začne bouře a všichni bojují o život, tak on nebojí se prostě rovně a spí. To je fakt jako vysměch tohleto. No. Pokud jako vím, že prostě má něma něco zachrý, tak doprče se bojují o život a nespím, ne. To je jako... Já jsem to byla minulé, mě tam je to právě působila. Jakože to je, že mohl spát kvůli tomu, že utíkal sám před sebou, že prostě vlastně jako, že tam je ten moment toho, že mu to bylo jako nepříjemný, že to nezvládl a že šel radši spát, že prostě jako to vědomí jako zastřít.
Ale pokud má vždycky sedm, tak přesně tak neusnu, ale pokud mám noční můry.
Já jsem asi bych neusnula, ale vím, že někteří lidé to dokážou, protože jakoby neunesou sami sebe a radši prostě jako...
To mě ale určitě hrozně ironicky tohleto.
Ještě jsem přesvědčený, že jako to bylo z toho strachu, z toho důvodu, že on šel úplně ve směru, jako pod, jo, nespal jako na sedadle klasicky jako mezi ostatníma, jo, ale on se skoval. On ani nechtěl, aby ty lidi jako o něm věděl, jo? A vnitřně jako bojoval, ale jako byl, myslím, jako vyčerpané jako z toho strachu a všeho. A člověk usne, jako když má strach, jak kdo? Já tvrdě můžu spát, jako když mám nejvíc problémů, jo? Můžu spát i v kuse. Jo, takže jako to neovlivňuje, že jako bych byl zůru, jako někdo jiný pak je nervoznější a je zůru, ale on se schoval, jo, on se schoval před bojem, před lidma, nechtěl, aby nikdo, jako ani poznal, takže já si myslím, jak on se bál, to není tvrdá hravost, jako, že bojuje proč.
Dobře.
Protože právě byl možná několik dní předtím vyčerpaný, že jo, taky.
Že kvůli tomu strachu, že? Že kvůli tomu strachu právě třeba nespal, že jo, tak potom prostě usnul. Ale je v tom určitě rezignace jeho taky.
Rezignace.
Rezignace i prostě najednou, že jo, tak on si myslel teda, že už uteče a že teď teda bude konečně v klidu pryč od toho božího hlasu a teď ta bouře. Prostě tak konec, jako totální rezignace, už prostě je úplně koncích, že jo. Tak se prostě jde do podvalubí a prostě konec. Na mě teda působí, jo.
Jo, přesně.
Jo. Já myslím, že čas nám vypršel. Já jsem rád, že diskutujete, protože to je vidět, že jste přemýšleli nad tím textem a to je to nejdůležitější, aby jsme se nechali jim nějak tím slovem inspirovat. Takže teďka na závěr se pomodlíme a příští týden zase se sejdeme. Tak jestli bychom se mohli pomodlit a možná můžeme klidně chviličku. Dokud máte na srdci nějakou modlitbu, můžete vyjádřit ji.